Din hija l-puntata numru 135 fis-sensiela ta' mużika modi ieħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Fil-puntata tal-lum se nisimgħu minant Wayne McCullough, David Aġus u Ray Buttigieġ. U biex nibdew dan huwa Richard McCullough.
Say the truth is out there, I can see it in your eyes. The situation's changed and I can feel that you've crossed over to the light. There's everything to lose, but there ain't nothing left to say. Stuck inside this ocean and I'm drifting away. Should I say committed all your time to realize? Think of all the nights I've died. 'Cause when I close my eyes, you're with another man. Don't you understand? Supposed to believe. What am I supposed to believe? There's everything to lose, but there ain't nothing left to save. I'm fighting with emotions and I'm losing to the pain. Just take a minute of your
Take a minute minant Richard McCullough tlaqana għal-poddatora f-sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant il-lum hija l-135 f-din s-sensila. U Richard McCullough norbtuħ mill-ewel mat-tieni silta. Richard kien wieħed mill-membri tal-grupp The Mix u il-mix huma l-McCulloughijiet it-tfal ta' Joe George McCullough illi dawk li ilhom isegwu ix-xena tal-mużika Maltija għal aktar minn forsi 15-20 sena, ċertament lil Joe George niftakruh sew. U apparti Richard McAuliffe hawnhekk il-recording li ftaħna bih illum, Richard issa qiegħed tibbaża f'Londra, se nisimgħu lil-ħuh lil Wayne McAuliffe. Ħanaddu mela mill-ewwel ħassilta ta' Wayne McAuliffe, din hija Is Someone There.
Someone there. Getting deeper, I can't stand. Confusion's going faster in my mind. Don't understand, don't even recognize the man that I become. There's no
Is Someone There minant Wayne McAuliffe. U għedet nisimgħu il-poddata ta' mużika moti oħor flimkien miegħi Tony Sant illum hija l-135 waħda f'din is-sensiela. Jekk tixtiequ tkunu tafu aktar dwar dak kollu li qed intisimgħu illum u anke links għall-paġni tal-MySpace u tarif ieħor li għandu x'jaqsam mal-mużiċisti u kantanti li qed intisimgħu fil-poddata tal-lum u anke minn poddati preċedenti, kull ma tkun tagħmlu għal tmorru fuq il-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com. Hemmhekk hemm mod ukoll kif anke qed issieħbu fil-paġna tal-Facebook ta' dan il-program. U kien propju fil-Facebook li sirt naf li David Aġuż bħalissa qed jipprova jikseb xi voti għal xi kompetizzjoni li qed jieħu sehem fiha. Insomma, id-dettalji bħal madna permezz tal-blog personality għaj li huwa fuq tonysant.com. David Aġu smajna il-mużika tijaw u anka il-vuċi stupenda tijaw drabi oħra f'din is-sensi ta' poddati. David Aġu huwa bbażat fl-Awstralja u Malti, jew aħjar Awstraljan ta' discendenza Maltija. Is-silta li se nisimgħu llum isma' When I Get Old.
I'm walking around the world tonight, trying to find my own place. It's taken me the longest time, but no one remembers my face. The lights on the horizon, they'll guide me through this ever-changing us, this world we call home. Will I be around? It's hard to say. All I have left couldn't be today. Will you remember me? Slowly die and reappear once more. I don't want to be left behind, but the thought scares me so. I'd give anything to be young again. My heart still beats in time. I was once young like you, but time is no longer on my side. Will you remember me when I turn? Talk to me, write to me, still share your dreams with me. Tea will find your
I get old mela minant David Ajous. U la semmejna għal-Facebook u l-MySpace aktar kmini mill-MySpace smajt minant Rape with a Jinx li ħalla komment fuq il-paċna tiegħi tal-MySpace ftit tal-ġimgħat ilu biex jgħid li hemm xi materjal ġdid li ħireġ. Però ma fimx sew x'inhu dan il-materjal ġdid. Jista' jkun li għadu ma ħareġ u ċert li Rape with a Jinx li ilu issa kważi 30 sena jekk mhux aktar attiv fil-xena tal-mużika. Però Ray infakrukom li huwa wkoll ibbażat fl-Istati Uniti għal dawk li forsi mhumiex familjari miegħu jew mal-mużika tiegħu. Rape with a Jinx huwa bbażat fl-Istati Uniti oriġinarjament mill-qala Għawdex. Insomma, jidher li fost il-materjal ġdid li tfaċċa huwa materjal li forsi mhuwiex daqshekk ġdid. Sib paċna bil-Maltese Rarities ta' Rape with a Jinx u tantux bitni din u l-fatt li janka tfaċċat issa reċentament illi se ninnomina ma' l-lista ta' recordings u materjal ieħor illi nħareġ matul din is-sena l-2008 biex imbagħad aktar tard intom qed tivvutaw għall-favoriti tagħkom. Id-dettalji dwar dan kif għad nassibuhom permezz tal-website personali tiegħi illi hija fuq tonysan.com. Imma ħan nisimgħu waħda minn dawn il-Maltese Rarities mela ta' Rape with a Jinx biex nagħlqu l-poddata tagħna llum. Is-silta li jeżilt jisimha Imħabba Saltan Fuq. Mis-silta mħabba saltan fuqi minn Maltese Rarities ta' Rejbu tiġix minn fuq il-MySpace, għana ġina f'tmim tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt miegħi nħub jiġri dejjem nisma' mingħand is-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati, sew jekk ikunu mużiċisti u sew jekk ikunu nies li toġobhom il-mużika Maltija, kulmandkom tagħmlu huwa li tmorru fuq il-website personality tiegħi li sebuha fuq tonysant.com u hemmhekk hemm mod mill-aktar faċli biex tagħmlu kuntatt miegħi anke issebuni fuq il-MySpace jew inkella fuq il-Facebook. Sekem nerġu l-taqaw darbohra għal 136 edizzjoni tal-poddata ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Jena bħal dejjem minn qalbi, nawgralkom is-saħħa.